Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-oktyabr, dushanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar. Samarqandda 25 yashar yigit qo'lbola bomba bilan o'zini o'zi portlatib yubordi. Xudkushlik motivi noma'lum qolmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingani aytilgan 57 yashar o'zbekistonlik poytaxtdagi shifoxonalardan birining reanimatsiya bo'limiga tushdi. O'zbekistonlik ulamo Obid Qorim Nazarovga izdoshlikda ayblangan dindorlar ustidan mahkama tafsilotlari ozodlikka ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda teleradio kanallarni sudning hukmisiz yopish vakolatiga ega bo'lgan kengash ish boshladi. O'zbekistonda maishiy mavzuda olingan filmlar xarajatini qoplamayotgan aytilmoqda.
Saviyasi past bo'lgan. Shuncha yoshlar qabul qilmadi uni. Haqiqiy o'zimizni o'zbekona tarixiy kinolar ham bor, hayotiy kinolar ham bor. Bitta o'kinch bilan ish bo'lmaydi-ku.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dastur davomida Ozodlik onlaynni tinglaysiz. Unda Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi quladimi degan savolga javob izlanadi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 26-oktyabr kuni soat 21:40 larda Samarqand shahrining Beruniy ko'chasida joylashgan Javohir restorani orqasida bir shaxs o'zini portlatib yubordi. Samarqand viloyati huquq-tartibot organlaridagi ishonchli manbadan ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zini portlatgan shaxs 1988 yili tug'ilgan Doniyor Oripovdir. Portlashdan Doniyorning ukasi 1995 yilda tug'ilgan Damir Oripov yaralangan va u kasalxonaga yotqizilgan. Samarqand shahrining Xo'jagunjoyish mahallasida istiqomat qilib kelgan Doniyor Oripov badaniga bog'langan qo'lbola bombani portlatgan. Xudkush portlashdan bir necha daqiqa oldin voqea yuz bergan joy yaqinidagi oshxonaga kirgan. U yerda odam ozligini ko'rgach, oshxona yonidagi do'konga kirgan. U do'konga kirishi bilanoq ortidan militsiya xodimlari kirib borgan va Xudkush bu joydan ham qaytib chiqib ketgan. Shundan so'ng Doniyor Oripov Javohir restorani orqasiga o'tib, badaniga bog'langan bombani yechmoqchi bo'lgan paytida portlash yuz berganini gapirib berdi. Ozodlik manbasi aytilishicha, Doniyor Oripov va uning ukasi qandaydir bir tashkilotga aloqasi bor yo'qligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Voqea yuzasidan taftish olib borilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti qarori bilan mamlakatda elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini sud hukmisiz to'xtatib qo'yish vakolatiga ega kengash tuzilmoqda. Prezident 22-oktyabr kuni imzolagan qaror radio chastotalar spektrini boshqarish va ulardan foydalanishni tashkillashtirishni takomillashtirish to'g'risida deb atadiladi. Mazkur qarorga ko'ra, radio chastotalarini boshqarish respublika kengashining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Bu vakolatlar jumlasidan kengashga radio chastotalaridan foydalanishni ma'lum muddatga va hududga ko'ra vaqtincha to'xtatish yoki cheklash huquqi beriladi. O'tgan hafta boshida O'zbekistondagi 4 telekanal va 3 radio kanal o'z faoliyatini to'xtatganida mazkur tele va radio kanallarning barchasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgani aytiladi. Xalqaro xabarlar. Yakshanba kuni Gruziyada o'tkazilgan prezident saylovida dastlabki natijalarga ko'ra Gruziya orzusi koalitsiyasining nomzodi Georgiy Margvelashvili g'alaba qozondi. Margvelashvili uchun saylovchilarning 62%dan ortiqroq ovoz bergani, prezident Saakashvili mansub bo'lgan Birlashgan Milliy harakatdan esa harakat nomzodi esa David Bakaradze 22%ga yaqin ovoz yig'olgani aytilmoqda. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra prezidentlikka nomzod parlamentning sobiq spikeri Nino Burjanadze 10% ovoz yiqqanini ko'rsatgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Bakaradze o'z mag'lubiyatini tan olgan, lekin Burjanadze saylov natijalariga e'tiroz bildirib, Margvelashvili va Bakaradze saylovoldi shtablarini qonunbuzarlikda aybladi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, prezident saylovida ol saylovchilarning 46.5%dan ortiqrog'i ishtirok etgan. Oq uy vakillari AQSh Milliy xavfsizlik agentligi rahbari prezident Barak Obama bilan Germaniya kansleri Angela Merkelning telefoni go'yo eshituvga qo'yilgani to'g'risidagi masalani muhokama qilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qilmoqda. MXH matbuot vakili, kechirasiz, MXH matbuot vakili Germaniyada chiqadigan Bild am Sonntag gazetasi e'lon qilgan xabar haqiqatga mos emas deya ta'kidladi. Agentlik matbuot vakili Vani Vainsning aytishicha, MXH boshlig'i general Kit Aleksandr go'yo Merkel ortidan kuzatuv o'rnatilgani xususidagi masalani hech qachon prezident bilan muhokama qilmagan. Shu kunlarda nemis matbuotida AQShga tegishli maxfiy hujjatlarga tayanib, Merkelning telefoni 2002-yildan beri kuzatilgani va Obamaga bu haqda 2010-yilda axborot berilgani to'g'risidagi iddaoli xabarlar e'lon qilinmoqda. Germaniya va AQSh razvedka vakillarining yaqin haftalar ichida Vashingtonda uchrashib, NATO bo'yicha ittifoqchi hisoblangan ikki mamlakat razvedka xizmatlari o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qilishi kutilmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi uyushmasi FIFA Rossiya hukumati futbol ishqibozlarining o'yin paytida irqchilik namoyish qilishiga oid holatlarni bartaraf qilish choralarini ko'rayotganiga ishonch hosil qilish istagida ekanini bildirdi. FIFA prezidenti Zeb Blatter Rossiya 2018-yilgi jahon chempionati final bosqichlariga mezbonlik qilish huquqini saqlab qolishi, lekin buning uchun futbol o'yinlari paytida irqchilik holatlariga chek qo'yishi lozimligini ta'kidladi. FIFA bosh kotibi Jerom Valki joriy haftada Moskvada Rossiya futbol federatsiyasi rasmiylari bilan uchrashuv paytida mazkur masalani muhokama qilishi kutilyapti. Rossiyada irqchilik muammosi o'tgan hafta Chempionlar Ligasi birinchiligi doirasida Moskvada CSKA bilan Manchester United jamoalari o'rtasida o'yin paytida yana namoyon bo'ldi. CSKA ishqibozlari mehmonlarning yarim himoyachisi Yaya Turga nisbatan irqchilik ruhidagi xitoblarni qilishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi maqolalarimiz matnini ham hoziroq veb-saytimizda o'qib olishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Samarqanddan. 26 oktyabr shanba oqshomi soat 21:40 Samarqand shahrining Beruniy ko'chasida joylashgan Javohir restoran orqasidagi axlatxona oldida bir shaxs o'zini portlatib halok bo'ldi. Ozodlik Samarqand viloyat huquq-tartibot organlaridagi ishonchli manbadan olgan ma'lumotlarga qaraganda, o'zini portlatgan shaxs 1988-yilda tug'ilgan Doniyor Oripovdir. U amalga oshirgan portlashdan ukasi 1995-yilda tug'ilgan Damir Oripov jarohatlangan. Shu kunda u kasalxonada davolanmoqda.
Samarqand shahrining Xo'ja Gunjoyish 2 mahallasida istiqomat qilib kelgan Doniyor Oripov badaniga bog'langan qo'lbola bombani portlatib yuborgan. Portlatmaning kuchi to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Xuddi portlashdan bir necha daqiqa oldin voqea yuz bergan joy yaqinidagi oshxonaga kirgan. U yerda odam ozligini ko'rgach, oshxona yonidagi do'konga kirgan. U do'konga kirishi bilanoq ortidan militsiya xodimlari kirib boradi va xuddi bu joydan ham qaytib chiqib ketadi. Shundan so'ng Doniyor Oripov Javohir restorani orqasidagi axlatxona yoniga o'tadi. Manbaning aytishicha, u badaniga bog'langan bombani yechmoqchi bo'ladi va portlash yuz beradi. Aytilishicha, Doniyor Oripov va uning ukasining qandaydir bir tashkilotga aloqasi bor yo'qligi to'g'risida, umuman ular amalga oshirgan xuruj sabab va motivlari to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Voqea yuzasidan viloyat huquq-tartibot organlari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ozodlikning Samarqand shahri Xo'ja Gunjoyish 2 mahallasidagi manbasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Xuddi Doniyor Oripov tug'ilib voyaga yetgan oila bu mahallaga taqriban 10 yil muqaddam qo'shni mahalladan ko'chib kelgan. Doniyorning otasi 1962-yili Xo'ja Gunjoyish 2 qo'shni Chorbog' mahallasida, onasi 68-yili Xo'ja Gunjoyish 1-da tug'ilgan. 88-yilda tug'ilgan Doniyorning o'zidan 1 yosh katta akasi va o'zidan 7 yosh kichik ukasi bor. Uka Damirning portlash chog'ida yaralangani to'g'risida boyaroq aytdik. Manbaning aytishicha, Damir tanasining 35-40% asosan oyoqlari kuygan. Xudjush Doniyor uylangan 2 yashar farzandi bor. Oripovlar oilasidagi 4 erkakning hammasi quruvchi ustalardir. Oila boshlig'i payvandchi usta, katta o'g'il Duradgor usta, marhum Doniyor suvoqchi usta, kasalxonada davolanayotgan Damir Duradgor ustadir. Bu oilani nochor oilalar safiga qo'shib bo'lmas edi, dedi manba. Mahalla vakilining aytishicha, Oripovlar Xo'ja Gunjoyish 2-chi mahallasiga ko'chib kelganidan buyon mazkur mahalla ijtimoiy hayotiga, hatto to'ylarga ham qo'shilgan emas. Ma'lum bo'lishicha Xudjush Doniyor joriy yil yozida Rossiyaga ishlash uchun borgan va u yerda 3 oy yurib, 28 avgust kuni qaytib kelgan. Mahalla vakilining aytishicha, Doniyorning qandaydir bir diniy ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lgani sezilgan emas. Soqol qo'ygan emas, masjidga ko'p qatori juma namoziga gina borardi. Qo'ni qo'shnilari ham biron bir begona bilan muloqot qilganini ko'rgan emas, dedi manba. Aksincha, Doniyorning ichkilikka ruju qo'ygani ham sezilgan emas. Doniyorning o'zini o'zi portlatib yuborganiga nima sabab bo'lgani to'g'risida mahallada ko'pchilik o'ylanayapti, lekin hech kim biron bir jo'yali fikrga kela olgani yo'q, dedi mahalla vakili. Tinglayotganingiz material efirga tayyorlanayotgan soatlarda 28 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 15 atrofi. Doniyor Oripovning jasadi morgda edi. Uning qachon dafn etilishi noma'lum. Marhumning uyi militsiyaning maxsus kuchlari tomonidan qurshab olingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bir muhim voqea, hodisa sodir bo'ldi, ya'ni Samarqand shahrining Beruniy ko'chasi joylashgan Javohir restorani orqasidagi axlatxonada 25 yashar yigitning o'zini o'zi portlatib yuborgani xabar qilinmoqda. Hozirga qadar bu voqeaning, ya'ni yigitning bu harakati sabablari noma'lum qolmoqda. Ozodlik muxbirlari bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org web saytida kuzatib boring. Yana bir xabar, Toshkentdagi manbalar orqali ozodlikka kelib tushdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi idoralaridan biri yerto'lasida qiynoqqa solingani aytilgan 57 yashar Adham Akbarov shu kunlarda poytaxtdagi 7-sonli klinik shifoxonaga og'ir ahvolda yotqizilgani aytilmoqda. Shifoxona shifokorlari bemorning kaltaklanish ortidan jarohat olganini tasdiqladilar. Ozodlikka ishonchli manbalar orqali berilgan xabarda Akbarovning giyohvandlik moddalarini tarqatishda ayblanib qo'lga olingani aytildi.
1956-yilda tug'ilgan Adham Akbarov shu kunlarda og'ir ahvolda Toshkent shahridagi 7-sonli shifoxonaning reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Ozodlikning ushbu shifoxonadagi ishonchli manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 57 yashar bemor Akbarov Adham Uroqovich og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga kelib tushgan. Hamma mutaxassislar ko'rib chiqqan, bu kishida aralash jarohat, bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, ko'krak qafasi va ikki tomondan qovurg'alar singan. Gematorakslar yo'q, nafas olishi yaxshi, qorin tinch, lekin hozircha ensefalopatiya alomatlari bor. Hali savol-javobga tayyor emas, dedi shifoxonadagi Ozodlik manbasi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, bemor bosh miyasidan olgan og'ir jarohat bois hozircha aqli hushiga to'liq qaytgan emas. Bu aralash tan jarohatlari shifokorlarning yakdil xulosasi bo'yicha odatan og'ir kaltaklanish oqibatida olinadigan jarohatlardir. Shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelingan bemor Akbarov Adham Uroqovichning kaltaklanganini e'tirof etayotgan shifokorlar buni uning kasallik varaqasida qayd etmaganini aytilmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, kaltaklangan bemorni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari shifoxonaga olib kelgani va bunga oid ko'rsatma bo'lgani bois uning kaltaklangani rasmiy hujjatlarda qayd etilmagan. Bu bemorning varaqasiga zinadan yiqilib tushgan deb yozilgan. Uning yoniga hech kim qo'yilayotgani yo'q, yaqinlari ham kelgani yo'q, dedi Ozodlik manbasi. 57 yashar Akbarov Adham Uroqovichning qo'lga olinganini o'rgangan Ozodlikning yana bir manbasiga ko'ra, bu shaxs shu yilning 26 oktyabr kuni MXX tomonidan hibsga olingan. Bemor Akbarov Adham Uroqovich 1956-yilda tug'ilgan. SMB podvalida 25 oktyabrda narkotik moddalarni tarqatgan gumoni bilan kaltaklangan. Bemor MXX xodimlari tomonidan kaltaklangandan so'ng 7 shahar klinik shifoxonasi reanimatsiya bo'limiga 8 qovurg'alar sinishi bilan tushdi. Hozir reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda, deb yozdi Ozodlik manbasi. Manba ushbu xabarga bir suratni ham ilova qildi. Ozodlik saytiga qo'yilgan suratning Akbarov Adhamga tegishli ekani aytildi. Ozodlik hozircha bu suratning 7-sonli klinik shifoxonada yotgan 57 yashar Adham Akbarovga tegishli ekanini boshqa mustaqil manbalar orqali tasdiqlagan tarqatishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Shuningdek, giyohvandlik moddalarini tarqatishda gumon qilinib qo'lga olingan 57 yashar Akbarovning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni aniqlash imkoni ham bo'lmadi. Ammo O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasiga tushib qolgan shaxslarning qiynoqqa solinishiga oid holatlar ko'p kuzatiladi. O'zbekistonlik huquq himoyachilari tashabbus guruhi diniy siyosiy motivlar asosida ayblangan va MXX tomonidan hibsga olingan fuqarolarga nisbatan otadan qiynoq qo'llanishini aytib keladi. Shuningdek, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ham mamlakatdagi qamoqxona va vaqtinchalik saqlash tergov izolyatorlarida qiynoqqa solingan tutqunlar haqidagi hisobotlarni taqdim etib kelmoqda. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
O'zbekistondan olingan yana bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Paxtazorda saboqdoshlarini chavaqlagan qashqadaryolik talaba uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. 24 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishi bo'limining 2-kurs talabasi 23 yoshli Akrom O'rolov O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan 10 yil 7 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Ushbu moddada qotillik jinoyati ko'zda tutilgan. Bu haqda Qarshi oliygohlarda ishlovchi va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan xodim ma'lum qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'rolov ishi sudda ko'rilganini tasdiqladi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Akrom O'rolov shu yilning 16 sentyabrida Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Oqoltin jamoa xo'jaligi dalalaridagi paxta termi davrida 4 nafar saboqdoshi, fakultetning 4-kurs talabalari 1990-yilda tug'ilgan Kozim Omonov, 1990-yilda tug'ilgan Samandar Nurmatov, 1988-yilda tug'ilgan Zafar To'xtayev hamda 1989-yilda tug'ilgan Vohid Qodirovlarni pichoqlagan. Bu talabalardan Kozim Omonov voqea joyida, Samandar Nurmatov esa Respublika tez tibbiy yordam markazi Qarshi filialining reanimatsiya bo'limida jon taslim qilgan aytilmoqda. Talabalar o'rtasida chiqqan mojaroga fakultet dekanati tarafdan yuqori kurs talabalarining boshlang'ich kurslar ustidan nazoratchi qilib tayinlangani va o'z navbatida kattalar ularning urgani, ko'proq paxta terishga majburlagani ustidan kelib chiqqan janjal sabab bo'lgani aytilmoqda. Chiroqchi tumanida istiqomat qilgan sudlanuvchi Akrom O'rolovning yaqinlari sud majlislari harbiy dala sudlariga xos tarzda tezkorlik bilan o'tkazilgan va hukmning adolatsiz bo'lganini ta'kidlamoqda. O'rolovning yaqinlari bu sud hukmi ustidan shikoyat qilishga hozirlik ko'rayotgani aytildi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz 2013 yil paxta yig'im terim kampaniyasi davrida ozodlikka kelib tushgan paxta dalalaridagi qurbonlarga oid ma'lumotlardan faqat biri edi. Ozodlikka bu yilgi paxta terim mavsumi avvaldan beri kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra 9 ta paxta dalalarida qurbon bo'lgan shaxslarning ism familiyalari va voqea hodisalar ma'lum bo'ldi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, paxta 2013 deb tashkil qilganimiz maxsus sahifada bu qurbonlar va umuman bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasiga oid barcha ma'lumotlarimiz o'rin olgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistondan olingan xabarlar tafsilotida davom etamiz. O'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qorin Nazarovga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan 6 kishi ustidan o'qilgan hukm va ularga nisbatan o'tkazilgan mahkamaga oid ba'zi tafsilotlar oradan 6 oy o'tib ochiqlandi. Bu vaqt ichida mahkumlardan biri Abduvohid Abdurahmonovning jasadi qamoqxonadan chiqdi.
O'tgan yilning kuzida hibsga olinib, joriy yil aprelda Toshkent shahar jinoiy ishlar mahkamasi tomonidan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, uzoq muddatlarga qamalgan 6 kishining sud hukmiga oid tafsilotlar mahalliy matbuot orqali 26 oktyabr kuni ochiqlandi. Yoyilgan xabarlarga ko'ra, Toshkentning Shayxon Tohir tumanida yashagan 39 yashar Abdurashid Xorunov, 45 yashar Shuhrat Tojiboyev, Olmazor tumanidan aka-uka 33 yashar Bobur Karimov va 45 yashar Ahmadjon Karimov hamda 40 yaşar Xushmurat Hakimov, Uchtepa tumanidan 36 yaşar Abduvohid Rahmonovlar Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan Obidqori Nazarov boshchiligidagi jihodchilik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Sud hukmidan xabardor UZ24 UZ saytining yozishicha Shuhrat Tojiboyev Obidqorining Toshkentdagi o'ng qo'li sifatida ko'rilgan. Abdurashid Xorunov esa Shvetsiyadan jo'natilgan pullari uchun javobgar kassir bo'lgan. Ushbu shaxslar mahkamadagi ko'rsatmalarida har oyda Obidqori Nazarov jo'natgan pullardan 2000 dan 20 000 AQSh dollarigacha oylik olib turishganini tan olishgan. Iddao qilinishicha guruh a'zolari o'z xizmatlari uchun so'nggi 3 yil davomida Shvetsiyadan jami 100 000 AQSh dollari miqdorida pul va tilla taqinchoqlarni olgan. Bu pullarga guruh a'zolari bitta Nexia va Matiz mashinasi hamda kompyuter jihozlari xarid qilgani aytilyapti. Bu jihozlar yordamida guruh a'zolari dinning 3 asosi Al-Imom Muhammad ibn Abdul Vahob, jamoat bo'lib namoz o'qishga birlashish kabi bir qancha kitoblarni CD va DVD disklarini ko'paytirib tarqatishda ayblanganlar. Shuningdek, guruh a'zolariga Obidqori BBC mehmoni eshitirishidan nusxa olib tarqatganlik aybi ham qo'yilgan. Sud hukmiga ko'ra, guruhga tegishli Nexia, Matiz, kompyuter jihozlari va tilla taqinchoqlar musodara qilingan. Qamalganlardan biri 9 yilga kesilgan Abduvohid Abdurahmonovning mayiti joriy yilning avgustida Navoiy qamoqxonasidan uyga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Abduvohid Abdurahmonov o'tgan yilning noyabr oyiga qadar tanishlaridan pul yig'ib O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan dindor mahkumlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak olib borib turgan. U aynan tanishlaridan xayr yiqqani bois O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazariga tushgan. Mahkama jarayonini kuzatgan va ismi oshkor qilinishini istamagan ozodlik manbasining aytishicha, Abduvohid Abdurahmonov va u bilan birga qamalgan yana 5 kishi qiynoqlar vositasida diniy ekstremistik guruhga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuz qilish kabi qator ayblariga iqror qildirilgan. Manbaning aytishicha, Abduvohid Abdurahmonovning tanishlari ham tazyiqlar bois fosh qiluvchi ko'rsatmalar berishga majbur bo'lishgan. Manbaga ko'ra, tergov mobaynida Abduvohid Abdurahmonov bilan birga qo'lga olingan 39 yashar Abdurashid Xorinovning rafiqasi 15 sutkaga qamalib, erining tanishlariga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan. Ana shundan keyin Abduvohid Abdurahmonov va yana 5 nafar toshkentlik fuqaro mahkama tomonidan hijratdagi imom Obidqori Nazarovning tarafdori va jihodchilar guruhi faoli deb topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz 55 yashar Obidxon Qori Nazarovning o'zi esa 2012-yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsud shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra o'shandan buyon Nazarov shifoxonada komada yotibdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
O'zbekistondan olingan yana bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekistonda tele radio kanallarni sudning hukmisiz yopish vakolatiga ega bo'lgan kengash ish boshladi. 28 oktyabrdan boshlab radio chastotalaridan foydalanishni takomillashtiruvchi kengash ish boshlagan. O'zbekiston prezidentining 22 oktyabrdagi farmoniga muvofiq ravishda tuzilgan bu kengash radio chastotalaridan foydalanuvchi obyektlar faoliyatini cheklash va to'xtatish vakolatiga ega.
O'zbekistonda teleradio kanallar va mobil telefon shirkatlari radio chastotalaridan foydalanuvchi subyektlar hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 16 moddasiga ko'ra, O'zbekistonda radio va telekanallarni muassis qarori yoki sud hukmiga ko'ragina yopib qo'yish mumkin edi. 28 oktyabrdan boshlab O'zbekistondagi teleradio kanallar sud hukmisiz radio chastotalaridan foydalanish takomillashtiruvchi kengash qaroriga ko'ra to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu qaror qabul qilinishidan bir kun oldin O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytilayotgan 4 ta telekanal efirdan masuva bo'lgan va bu telekanallarning efirga chiqmayotgani texnik profilaktik sabablar bilan izohlangan edi. 24 oktyabrdan e'tiboran O'zbekistonda FM to'lqinlarida efirga chiquvchi 3 ta radio kanal Terra, Zamin va Alo FM ham o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Ushbu kanallar Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonadigan Terra Group shirkati tarkibiga kiradi. Bu teleradio kanallarining vakillari Ozodlik bilan suhbatda efirga chiqmayotganliklarini texnik profilaktik sabablari bilan izohlashgan edi. O'zbekiston aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 22-oktyabr kuni oshirish tashkil etilgan kengash o'tgan haftadan buyon efirga chiqmayotgan 4 ta telekanal va 3 ta radio kanalining keyingi taqdirini uzul kesil hal qilish maqsadida tuzilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu teleradio kanallar profilaktika uchun to'xtatilgan bo'lib, yangi tuzilgan kengash qaroriga ko'ra, ular uzoq muddatga rasman efirdan mosuvo qilinishlari mumkin. Yangi tuzilgan kengashda qo'l telefoni shirkatlari va teleradio kanallarini tez va muammosiz to'xtatib qo'yishning samarali rechagi mavjud, deydi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi Ozodlik manbasi. O'zbekistondagi radio chastotalari ustidan talash natijasi o'laroq 2012 yili Oriyat dona ko'ngilochar radiosi rahbari Alisher Xoldorov 6,5 yilga qamalgan edi. Uzmetrano nashrining iddaosicha Oriyat TRK tarkibida bo'lgan Oriyat dona va Oriyat FM radiolari o'z faoliyatini to'xtatib, ularning radio chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli ekani aytiladigan NTT telekanaliga berilish yuzasidan janjal chiqqan edi. Shu yilning 22-oktyabrga qadar O'zbekistonda radio chastota spektri monitoringini O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi sohaga daxil boshqa idoralar bilan birgalikda amalga oshirib kelgan. Elektron ommaviy axborot vositalari bo'yicha taniqli ekspert O'zbekistondagi teleradio kanallar faoliyatini 1993 yildan beri kuzatib kelayotgan Erik Jonsonning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati radio chastota spektri monitoringidan so'z erkinligini bo'g'ish va istalmagan elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklash uchun foydalanib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina maqolada tilga olingan o'sha O'zbekistondagi televideniya va radio kanallarining faoliyati to'xtatilishi ortidan o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda yurgan bir savol Ozodlik onlayn eshitishining navbatdagi soni uchun mavzu qilib belgilab olindi. Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi qo'ladimi degan savol bugun kechki dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida muhokama etiladi. Ya'ni asligasi Gulnora Karimova ekan taxmin qilinadigan 4 telekanal va 3 radiostansiyaning bir necha kun ichida yopilgani, bundan tashqari Gulnora Karimova raislik qiluvchi Fond Forum tashkilotida keng ko'lamli tekshiruvlar boshlangani haqidagi xabarlar, shamol esishiga qarab qadam oladigan mahalliy jurnalistlarning Karimova tadbirlaridan oyoq uzishlariga oid xabarlar ko'pchilikda Prezidentning to'ng'ichi davlat ichida qurgan davlatning qulagani haqida tasavvur uyg'otmoqda. Mana shu tasavvur ortidan siz nima deysiz degan savol, demak, kechki dasturimiz 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Sizni kutib qolamiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Demak, kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi sonida ushbu Gulnora Karimova qurgan biznes imperiyasi quladimi degan savol muhokama qilinadi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Samarqandda 25 yashar yigit qo'lbola bomba bilan o'zini-o'zi portlatib yubordi. Xudkushlik motivi noma'lum qolmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingani aytilgan 57 yashar o'zbekistonlik poytaxtdagi shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga tushib qoldi. O'zbekiston prezidenti qarori bilan mamlakatda elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini sud-hukmsiz to'xtatib qo'yish vakolatiga ega bo'lgan kengash tuzildi. Gruziyadagi saylovlarda hukmron partiya vakili Margelashvili g'olib bo'ldi. Prezident Barak Obamaning Germaniya kansleri Angela Merkel telefoni go'yo eshituvga qo'yilganidan xabari bo'lmagani aytilmoqda. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlarni taqdim etmoqchimiz. Va dastlabki xabarimiz Qirg'izistondan olingan. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan sudlanib, bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan o'shlik hamda jallobodliklarning yaqinlari ariza bilan O'zbekiston prezidenti Almazbek Atamboyevga murojaat qilishmoqchi.
Jalolobodlik mehnat qahramoni 80 yoshli Olimjon ota Abduvoitov iyun voqealarida ayblanib, bir umrga qamalgan ikki o'g'lining aybsizligiga ishonadi. Otaxonning o'g'illari Santa paxta zavodi yaqinida qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'ldirganlikda aybdor deb topilib qamalgan 18 nafar jalolobodlik qatorida edi. Bu mahkumlar ishi Qirg'izistondagi barcha sud instansiyalarida ko'rib chiqilgan, ammo hatto Oliy sudgacha ularga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldiravergan. Shu kunda poytaxt Bishkekka kelib, yuqori lavozimli amaldorlar eshigini qoqayotgan Olimjon ota farzandlarining oqlanishidan haligacha umid uzgani yo'q.
Endi bu yerda biz kelishimizdan maqsad shu sotlangan bolalar noto'g'ri sotlangan. Sotlar haqiqat qilmay, tergovchi haqiqat qilmasdan sotning qaroridan norozi bo'lib yerga keldik. Chunki bir prezidentga bir qayrilsam deb keldim. Prezident oldiga kelish niyatim bor, xudo xolasa.
Deydi davlat rahbari Almazbek Atambayev uzoq yillik mehnatlarini qadrlagan holda o'zini qabul qilishiga umid qilayotganini aytgan Olimjon ota. 3 yildan buyon qamoqdagi ikki farzandi hasratida yurgan bu otaxonga o'shlik huquq faoli Nurxon Eganberdiyeva hamroh bo'lib kelgan. U bugun o'zlarini Qirg'iziston hukumati qoshidagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining direktori Naken Kasiyev qabul qilganini, shu kunlarda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov bilan uchrashajaklarini, keyin esa prezident Almazbek Atambayev huzuriga kirishga harakat qilishlarini bildirdi. Arshchilarning kelajak kabinetlarida aytadigan gapi ham aniq.
Umrbod qamoq jazosiga ketganlarda bir taraflama sud bo'lgan. Sudda hech qachon bularda arzlari dodlari hech nima hisobga olinmagan. Bu nafaqat Jalolobod oblastidagi, Suzoq rayonidagi Sampa delasi bo'yicha, mana o'shdan qancha insonni xuddi shunday og'ir jazoga mahkum etilgan.
Deyir ekan huquq faoli Nurxon Eganberdiyeva bu gaplarni aytish uchun umrbod qamalgan o'shliklarning yaqinlaridan ham vakolat olganini qo'shimcha qiladi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, ular o'z iddaolari tafsilotlari bilan bitilgan bir necha qog'ozdan iborat murojaatnomalarni Qirg'iziston Oliy sudi raisi va mamlakat bosh prokuroriga ham topshirganlar. Qirg'iziston prezidenti: "Bizda sudlar mustaqil, mening ularga hukmim o'tmaydi, sizlarga yordam bera olmayman" desa, u holda nima qilasiz degan savolimizga javoban 80 yoshli Olimjon ota shunda ham harakatdan to'xtamasligini aytadi.
Birlashgan Millatlar tashkilotida OBSga qayrilamanda.
Deydi 13 farzandning otasi bo'lgan Olimjon ota. Eslatib o'tamiz, 3 yil muqaddam sodir bo'lgan iyun voqealari bo'yicha jami 63 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. Bu mahkumlarning hammasi o'zbek millatiga mansub kishilardir. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha mutaxassisi Hyu Williamson avvalroq qirg'izistonlik o'zbeklar ustidan chiqarilayotgan hukmlar yuzasidan fikr bildirar ekan, ular sud xatosi va bu hukmlardan qasosning hidi kelmoqda deb aytgan. Human Rights Watch Qirg'iziston rasmiylaridan o'zbeklar ustidan chiqarilgan hukmlarni zudlik bilan qayta ko'rib chiqishni talab qilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz qo'shni davlatlarda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotiga oid ba'zi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kamida 18 yil Turkmanistonda yashagan afg'onistonlik o'zbek oila esa ortga deportatsiya qilindi. Ammo bu oila 18 yildan buyon istiqomat qilayotgani Turkmanistonga qaytish istagida. Ayni damda Mozori Sharifda qolayotgan bu oila bilan muxbirimiz Olim Ko'kan suhbatlashdi.
Mozori Sharif shahridan biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Abduqodir ichki nizolar sabab bundan 18 yil oldin Turkmanistonga o'tib borib, u yerda hayot kechirganini bildirdi. U yaqinda turkman rasmiylari tomonidan oila a'zolari bilan Afg'onistonga deportatsiya qilingan. Abduqodirning aytishicha, uning mol-mulki Turkmanistonning Karki shahrida qolgan. Uzoq yillarda Turkmanistonga istiqomat qilishlikning ta'sirini uning tilida sezsa bo'ladi.
Majbur ettiler bunu. Kim çıkarıyor da? Ben uzaltırmadım da son kız kayıttık da. قانون باره قانونه ایچی مراد ایدن یک برمده بزرده جنایت دید بده خیانت دید بده اغلق دید بده آدم مرمده ایچی مزیان نیتشترن زیاد چاقالر مشرده اوکده منه اینده بزین چاقالر در بدر ارده ترکمندلله اوکن ارده دوغلن ارده اوشن اوانه گریب در اینده بولن مکتب اوکیرد مکتب تنم غالب گیتی بو اغلالر در بدر بولده بولن منه چاقالر مشرده دوغلن نمده من 17-18 دلدن بره
صحبت داشته کوره اصل ده او ترکمنستانلیک اوزبک bir zamonlar u yerdan Afg'onistonga o'tib qolgan, yaqin qarindoshlari hattoki otasining mozori Turkmanistonning Karki shahrida borligini bildirgan Abduqodirning aytishicha, uning farzandlari Turkmanistonda tug'ilib, u yerda ulg'ayganlar. Hozirgi kunda Afg'oniston sharoitida yashash ular uchun og'ir. U Turkmaniston prezidentiga murojaat qilib, Turkmanistonga qaytish uchun sharoit yaratib berishini so'ramoqchi.
Ota vatanim, otamın qabri bor o'zi Kerk shahrida, otamni bobomni qabri bor. Men Abdulqodir Abdulhamid o'g'li, Abdulhamidning qabri Kerk shahrida. 103 yashab o'sha yerda yo'qoldi. Kerk shahrida 18 yil yashadim men. O'g'lim alang'irdan uylantirdim. Mani o'g'limning kelinim bor, kelinimning 3 chog'asi bor. Ikkisi qiz, bir o'g'il, bir qizi o'sha yerda maktabda o'quvda o'qiyor. Axir bir kun Turkmanistonning marhamatli prezidentiga chiqarmiz. Qani prezidenti bir marhamat deb bizarib qaytadan biz yashamoqni ruxsat berarmi deb shu umidda biz.
Abduqodir kelajakda Afg'onistonda yashashga majbur bo'lgan taqdirda oila a'zolari, ayniqsa farzandlari jiddiy ijtimoiy muammolarga duch kelishlari mumkinligidan xavotirda.
Mana shu chog'alarimiz hozir qarang, turkman tilida o'qan, turkman tarbiyasini olan bu Afg'onistonga kelib hech boshqa xatlarga düşünmese, boshqa zoda düşünmese, bu chog'alar oxiri oqibati darbadar bo'lar, besavoddan ham batar bo'lar bu Afg'onistonda mana gun ko'r bilan yo'q, ishlab bilan yo'q, bir savdo bir do'kondan olib bilan yo'q. Endi shu bu Afg'onistonga kelib ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lgan o'g'lanlar.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Dasturimizning keyingi daqiqalarida ozod javob eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekistonda paxta terimida terimchilar tomonidan ketgan xarajatlarga oid ba'zi qiziqarli ma'lumotlar o'rin olgan. Hozirgi lavhamiz ham O'zbekistondagi bir mavzu bilan bog'liq. San'at Ma'no kinostudiyasi rejissyor Said Muxtorov suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning 6dan 1 ham qoplanmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatrda film ilk bor namoyish qilinganda juda kam sonli tomoshabinlar bu kinoni ko'rishga istak bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlar suratga olingan kinolarning saviyasi pastligi bois tomoshabin nazaridan chetda qolayotganiga e'tiborini tortmoqda.
O'kinch film ijodkorlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan bizga maktub yo'llab, film Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbarining g'arazli niyati bois ataylab muvaffaqiyatsizlikka uchratilganini iddao qilishdi. Maktubdan iqtibos keltiramiz. O'kinch degan kinoga 60 million so'm sarfladim, 10 million so'mini ham chiqara olmadim deb boshlangan maktubda buning boisi ham ko'rsatiladi. 68 yoshli panorama, ya'ni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatr direktori Obid Mahkamovich kinomizni proval qilib berdi. Sababi boshqaruv u kishining qo'lida. Kinomiz qo'yilayotgan paytda Oltin Gepard festivali boshlandi. O'sha festivalni bahona qilib bizning kino namoyishini 6 kunga to'xtatishdi. Kecha borsam qaytib olmayman seni kinoyingni deb kabinetdan haydab soldi deb yoziladi maktubda. Biz bu maktub ortidan Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari Obid Mahkamovich bilan bog'landik. Ozodlik bilan suhbatda kinoteatr rahbari O'kinch filmi tomoshabinlar kelmagani uchun repertuardan olib tashlanganini aytdi.
O'kinch.
O'kinch.
Endi akam, bu bolalar hozir juda aqlli bo'lib ketgan. Bolalar juda nima qiladi? Bo'lagi ham mana 12 zalda bu bir bor, undan boshqa filmlar. Endi saviyasi past bo'lgan. O'shancha yoshlar qabul qilmadi uni. Ha, bir O'zbekiston bo'yicha bundoq ko'targanda hamma fotogazetli yaxshi.
Endi asosan qanaqa kinolarni ko'rishyapti? Mana tarixiy kinolar kam deyapti. Faqat maishiy kinolar bo'lib ketyapti deydi. O'zingiz fikringiz endi kino.
Yo'q, maishiy kino emas. Haqiqiy o'zimizni o'zbekona tarixiy kinolar ham bor, hayotiy kinolar ham bor. Bitta o'kinch bilan ish bo'lmaydi-yu.
Bu mazmunlar siyosiy filmni tomoshabin qabul qilmadi. Chipta olib kirishmadi. Men qo'limdan kelganini qildim. Kinoteatrdagi 12 ta zaldan xohlaganida namoyish qilishga sharoit yaratdim, lekin men qiziqarsiz kinoga tomoshabinni majburlab olib kira olmayman-ku. Tijoriy muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa, avvalo kinochi aybni o'zidan qidirsin. Tomoshabinni qiziqtira olmagan bo'lsa, bu aqlli kinochi nega meni ayblaydi? O'zbek kinosi faqat o'kinchdan iborat emas-ku, deydi suhbatdosh. 2013 yil suratga olinib 21 oktyabrda ekranlarga chiqarilgan O'kinch filmi aksariyat o'zbek kinolari uchun xos bo'lgan maishiy mavzuda suratga olingan.
Aka!
Meni aka dema!
Xudodan qo'rqing.
G'animat dunyoning shafqatsiz sinovlari.
Sizlarga sabr.
Yetimlikning achchiq qismati.
Ertaga bor fotiha ber.
Men seni baxtli qila olmayman.
Rejissyor Said Muxtorovning o'tkir syujetli O'kinch melodramasida.
Xo'jayinga nima deymiz?
Ko'rdingizmi qanday ishlar qildirishdi?
Filmda singlisidan yuz o'girgan aka, yetim qolgan bolalar va boshqa oilaviy mojarolar tasvirlangan. Film qarindosh urug'lar, jigarlar orasidagi mehr-oqibat tuyg'ularga bag'ishlangan. Oldiniga Alanga nomi bilan suratga olinib, keyinroq O'kinch nomi bilan katta ekranlarga chiqarilgan filmning badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Polat Saidkosimov hisoblanadi. Ssenariy mualliflari Saida Vahobova va Feruza Fattohovalardir. Filmda bosh rollarni Ulug'bek Qodirov, Sevara Soliyeva va Kamoliddin Qosimov ijro etgan. Hind filmlariga taqlidan olingan bu filmda kutilmaganda boyib ketgan bir yigitning o'z qarindoshlarini mensimay qo'ygani tasvirlanadi. Filmni suratga olish jarayonida rejissor Said Muxtorov va prodyuser Kamoliddin Qosimov o'rtasida chiqqan nizo matbuotga ko'chgan edi. O'zbek ko'ngilochar matbuotida film prodyuseri Said Muxtorov suratga olgan maishiy mavzudagi filmning muvaffaqiyat qozonmaganida mantiq ko'radi. Bu yerda kinozal rahbari emas, balki kinochi aybdor. Qachongacha oilaviy mojaro bilan tomoshabinni avraymiz? Kambag'aldan boy bo'lib qarindoshini mensimagan odam haqida mingichi kino bu. Shu kelin kuyov, qaynona kelindan boshqa mavzu yo'qmi? Nahotki o'zbekning bundan boshqa dardi yo'q, deb ta'kidlagan Rustam Obidov o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirib va xalq dardini aks ettirsagina tomoshabin mehrini qozonadi degan fikrni ilgari surdi.
Mavzuga bog'liq. Odamlarga mavzu kerakmi yo'qmi? Lekin qanaqa olingan? Ovqat ham har xil pishiriladi-yu. Bir odamniki shirinroq chiqadi, bittasi yaxshi bo'lsa chiqadi. Bilasiz.
Uni kinoteatrlarda yaxshi reklama qilinib, nima qilishga bog'liq emasmi sistema o'sha?
Yo'q, men uncha reklamaga uncha ishonmayman, men kinoga ishonaman. Chunki agar kino yaxshi bo'lsa, premyeradan keyin butun shaharga tarqab ketadi. Odamlar bir-biriga osoyishta bir-biriga telefon qilib nima qiladi? Ertasiga o'sha kassada odam turadi, agar yaxshi kino yaxshi bo'lsa.
Ha, tushundim. Endi
buni ko'rdingmi? Panoramada nima qilgandi?
Ko'rdingiz-a siz, ha, ha.
Ha, buni o'z ko'zimdan ko'rganman buni. Kino dalgina tuzuroq bo'lsa, ketdi o'sha bir-biriga ketaveradi. Buna qopta reklama ham kerak emas, televizor ham kerak emas, boshqa ham kerak emas. Odamlar bir-biriga gapirib keladi menga.
Endi bu xulosa shunaqaki, mana bu maishiy mavzularga, o'sha xon taxta mavzularga qiziqish kamaydi degan xulosa chiqadimi? Odam kirmayotgan.
Yo'q, qanday o'sha odamlar to'ydi-yu hammasiga. Shunaqa ham bo'ladimi? Men bo'ydoq, odam bo'ydoq, otam bo'ydoq, ammam bo'ydoq, qizog'im bo'ydoq. Bu qanday degan gap? Bu qanaqasi bu? Bitta mavzuda shuncha kino bo'lgandan keyin odamlar nima qilib medresga kelmaydimi? Boshqa problemalar yo'qmi? Hech qanaqa problema yo'qmi? Hech qanday hech hammasi yaxshi ekanmi hammasi shundoq? Bunaqa bo'lishi mumkin emasu. Albatta qanaqadir kamchiliklar bo'ladi, qanaqadir yig'isig'i bo'ladi, kimdir niyatiga yetolmaydi, kimdir vaqti barbod bo'ladi. Hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin faqat konsertni ko'rsatursang bu qanaqa bo'larkan bu?
Endi mana bu nima Said Muxtorov aytayaptiki, o'sha panoraman direktori Obid aka aybdor, yaxshi qo'ymayaptilar kinomni deydi. Obid Mahmudovich.
Endi chek qo'ying uni. Gapiraveradi u xohlagan narsani. Aytolmaymi? Agar kinosi yaxshi bo'lganda odamlar oqib ketardi. Kino yomonlamoqchi emasman hech kimni. Said Muxtori kim bo'lib yomonlanmoqchi emasman. Lekin o'sha mavzu o'zi tortish kerak. Uni kinolar bir xil kinolar yaxshi chiqqanda odamlar o'zi keldi-yu. Nimaga o'shanda olib ketganini yomonlamadi? Odamlar eshitib keldi, balonchi kinosi yaxshi ekan deb keldi-yu. Mavzu to'g'ri topilgandan, yaxshi olingandan, yaxshi talangan, tanlangandan keldi-yu odamlar. Endi Obid aka aybdor bo'lib qoldimi? Bunaqasi bo'lmaydi.
Endi Obid akani aytishadiki, o'sha Obid akani xizmati bilan teatrga o'zbek tomoshabini qaytdi deyishyapti. Obid akani xizmati deyishyapti o'shani.
Ha, o kotta bitta kino teatri o'rniga sentr qildi. Bitta markaz, bilasizmi, 17 tami, 18 tami bitta zallari bor ichida. Bu hamma sharoit qilib berdi. Lubo odamga kelar, mana qo'ygin, pasovsa qo'y, ko'rsat deyapti. Faqat o'ziga bog'liq bu, qo'ygin, kiberishlarga bog'liq. Qanaqa olardi, nima olardi? Bitta shunga bog'liq. Bunaqa birovga ayib qo'yish kerak emas hech qachon.
Xalqni dardi bir yoqda qolib, oldi qochlar haqida hikoya qiladigan kinoning keragi yo'q. Bu yerda panoramaning rahbari Obid Mahkamov uchun tanqid qilish ham ortiqcha. Agar bilsangiz, Obid Mahkamov o'zbek kinosining jonkuyaridir. Aynan u kishining xizmati bois tomoshabinlar kinozalga qaytgan edi, deydi Rustam Obidov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hozir esa dasturimizni havoga uzatish chog'ida O'zbekistondan olingan yana bir muhim xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Paxta yig'im terimidan qaytishga ruxsat berilgan Samarqanddagi ba'zi oliygohlarning talabalari 28-oktyabrdan yana dalaga haydalgani aytilmoqda. Samarqand viloyat hokimligi kun isib qolgani bois talabalar kuchidan yana biroz foydalanishga qaror qilgan.
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabalaridan ozodlikka kelgan xabarda viloyatdagi barcha oliygohlarning talabalariga 27 oktyabr kuni paxtadan qaytishga ruxsat berilgan. Biroq ertasiga yana barcha dalaga chiqarilgan. Kecha talabalarni olib ketish uchun avtobuslardan iborat maxsus kolonna keldi. Hammamiz narsalarni yig'ishtirib avtobusga joylashgandik. Lekin joylashishimiz bilan hammani avtobusdan qayta tushirdi va yana paxta terasizlar deb aytildi. Xuddi shu hol Samarqand chet tillar institutida ham takrorlangan. Bu nima ahvol? Bu qanaqa siyosat? Kimning buyrug'i bu, deyiladi talabalardan kelgan xabarda. Samarqand tibbiyot instituti talabalaridan yetib kelgan xabar ham ayni shu mazmunda bo'ldi. Kecha bizni qaytarmoqchi edi. Bugun 28-oktyabr kuni soat ertalabki 6 da yana podyom berilib, dalaga chiqarishdi, deyiladi bo'lajak shifokorlar xabarida. Ushbu xabar ortidan Ozodlik muxbiri dastlab Samarqand iqtisodiyot va servis institutining paxta shtabi mas'ullaridan biri bilan bog'landi.
Samarqand viloyatidagi oliy o'quv yurtlari paxta yig'im terimi qoldirilgan.
Yana qancha kunga qoldirildi?
Bilmadik, endi bir hokimiyatlar, bizlar uni aytolmaymiz.
Demak,
hokimiyat tomonidan Samarqand viloyatidagi barcha oliy o'quv yurtlar paxta yig'im terimi qoldirilgan.
Hozircha noma'lum qanchaga qoldirilgani?
Qanchaga qolganini kim bilmaydi.
Samarqand chet tillar instituti va Samarqand tibbiyot institutidan ham xuddi shu mazmundagi javob bo'ldi. Samarqand viloyat hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi oliygohlarni paxtaga qaytarish haqidagi og'zaki buyruq berilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, havo sovigani bois talabalarni paxtadan qaytarishga ruxsat berilgan, biroq keyingi kunlarda havo isigani bois ularni yana bir necha kun paxta terishga jalb qilishga qaror qilingan. 24-oktyabrdan boshlab Toshkentdagi oliygohlar, jumladan Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti hamda sharqshunoslik institutining hasharchilari paxta yig'im terimidan qaytishdi. Shuningdek, ayrim viloyatlarda kollej talabalari ham paxtadan qaytarildi. Lekin deyarli barcha viloyatlarda oliygohlarning talabalari paxta yig'im terimida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi paxta yig'im terimi davomida paxta tera olmagan yoki terishga paxta topa olmagan talabalar paxta o'rniga pul yig'ib berayotgani haqida Ozodlikka ko'plab murojaatlar bo'ldi. Bundan tashqari dalaga umuman chiqmagan, ammo chiqish majburiyatiga ega bo'lgan terimchi talabalar terimchi ishchilardan ham o'rniga mardikor yollayotgani haqidagi xabarlar kelib tushdi. Ozodlik muxbiri ana shu xabarlarni hammasini to'plab, paxta xarajatlari necha pulga tushdi degan savolga javob izladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS yo'q bo'ldi, boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Ali tayyor bo'lsak bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Paxtaga bormaslik uchun qancha to'lash kerak? paxtaga borgach qancha xarajat qilinadi? Paxta terib daromad qilish mumkinmi? Ozod javobning navbatdagi sonida paxta bilan bog'liq shu kabi hisob-kitoblarni o'rganamiz. Bu kabi savollar shu kunlarda deyarli barcha paxtakorga aylangan paxtazor O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun dolzarb. Buni ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlari, email murojaatlari yoki WhatsApp orqali bo'layotgan muloqotlardan bilish mumkin. Bugungi kunda ishchi xizmatchilar, talaba yoki tadbirkorlar majburiy ravishda paxta terimiga haydalayotgan bir paytda ko'pchilik paxtaga bormaslikning yo'llarini qidiryapti. Biz o'rganishimizcha paxtaga bormaslik yo'llari bor. Lekin hammasi pullik. Demak, paxtaga bormaslik xarajatlari. Talabalar 300 AQSh dollari evaziga paxtadan qolishi mumkin. Suhbatlashganimiz toshkentlik talabaga ko'ra, bu pul dekan yoki rektorga uzatiladi.
300 dollar kurs rahbari yoki tanka orqali dekanga beriladi yoki rektorga beriladi. Shu bilan paxtaga borishdan qutulish mumkin. Bizda ko'pchilik shuncha pulni berib paxtadan qoldi.
Deydi toshkentlik talaba mikrofonsiz suhbatda. Viloyat oliygohlarida ham paxtadan qolish uchun taxminan shuncha miqdordagi pulni dekanga uzatish kerak. Suhbatlashganimiz hozirda paxta terayotgan andijonlik talaba yigitga ko'ra, kursdoshlarining aksari 300 dollar to'lab paxtaga kelmagan. So'nggi 2 yil davomida Toshkentdagi ishchi xizmatchilar ham paxta dalasiga haydalyapti. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda jami 200 ming poytaxtlik paxta terimiga jalb qilingan. Bular asosan budjet tashkilotlari xodimlaridan iborat. O'rganishimizcha toshkentlik ishchi xizmatchilarning aksari paxtaga bormaslikni ma'qul topyapti. Toshkentdagi manbamiz ma'lumotiga ko'ra, masalan, poytaxt shifoxonalari xodimlari 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha pul to'lab paxtaga bormayapti.
Toshkentdagi 6-chi shifoxona shifokorlari 400 ming so'm to'lashdi, hamshiralar esa 200 ming so'm to'lashdi. Shu pul evaziga bir oylik paxtaga borishdan qutulishdi. Ayrim shifoxonalar paxta uchun o'zlarining fondlardan ham pul o'tkazyapti.
Deydi manbamiz, poytaxt banklarining xodimlari uchun paxtaga bormaslik narxi esa sal qimmatroq. Toshkentdagi banklardan birining xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, paxtaga bormaslik narxi 800 ming so'mgacha.
Bu hokimiyat bilan kelishishingizga bog'liq. Kelisha olsangiz 600 ming so'mga ham paxtadan qolish mumkin, lekin ko'pchilik 800 ming so'm to'lab paxtadan qolyapti. Paxtaga borsangiz ham baribir shuncha xarajat qilasiz. Keyin paxta terish ham oson emas. Shuning uchun ko'pchilik paxtaga bormasdan pulini beryapti.
Deydi banker suhbatdoshimiz. Avvalgi yillardan farqli joriy yilda Toshkent bozorlariga ham paxtaga safarbarlik e'lon qilindi. Chorsu bozorida savdo qilayotgan Jahongir Shosalimovga ko'ra, bozorchilar umuman paxtaga bormayapti va bir kunlik paxta terimi uchun 100 ming so'mgacha pul to'layapti.
Taxminan shu 30 mingdan 100 minggacha-da.
Nimaga 30 mingdan 100 minggacha? Bu qanaqa? Kimga 30 ming, kimga 100 ming? Nimasida bilsa bo'ladi uni?
Savdo joyiga qarab, savdo joyiga qarab. Sotib olgan joyi bitta, bir xil joyi ikkita. Sotilgan joyi masalan 3 metr, bir xil joyi 10 metr. Shunga qarab taxminan shunga qarab yig'ilgan.
Toshkent mahallalarida ham paxtaga bormaslik uchun odamlardan pul yig'ilyapti. Toshkentlik Abdumonnon akaga ko'ra, pul miqdori har kimning iqtisodiy imkoniyatiga qarab belgilanyapti.
15 kun 300 ming. Hamro agar sa kimdir o'rniga odam jo'natadi, kimnidir, o'shaning 300 ming so'm.
Ozodlik manbalariga ko'ra, paxtadan qolish uchun berilgan pul ikki xil maqsadda ishlatiladi. Pul bergan odamning o'rniga mardikori yollanadi yoki shu pulga paxta sotib olinadi.
Bu yerdan o'zi odamga berish uchun borayotgan odamga.
O'rniga odamni qayerdan oladi?
Mumkin mahalladan o'zi topadi, mahalla tashkilot o'zlari topadi, shu odam o'rniga boradigan odamni ham.
300 mingni kimga? Mahalla raisiga beriladi
300 ming? O'sha mahallada hozir mahalla kotibi bilan guruhi bilan borishga maxsus odam belgilanadi. Guruhi sardori deylik yoki bironta kattaroq odamdan o'sha oborib olib kelish to'g'risida tinch oborib olib kelish uchun bir odam belgilanadi. Guruhda sardorimi yoki boringi brigadir deng, o'zinga beriladi. U odam bilan kelishiladi. Pul bergan odamni o'rniga boshqa o'z odam topadi yoki o'sha bormagan odamni ham bordi hisobida 50 kilodan paxta sotib oladi o'shanga 300 mingga. Va bu odamni nomiga yozdiradi shuncha teri dedi.
Dedi Toshkentlik Abdumannon aka. Hozirda Toshkentning mardikor bozorlarida paxtaga borish uchun mardikorni bir kunga yollash o'rtacha 40 ming so'mga to'g'ri kelyapti.
Bugun men Qo'yliqdagi mardikor bozoriga bordim. Bitta mardikorni paxtaga jo'natish uchun 40-45 ming so'm to'lashyapti. Ertalab 35 ming so'mdan ham topish mumkin ekan. Lekin bugungi kunda Toshkentdagi barcha mardikor bozorlari huvullab qolgan. Hammasini ishchilar paxtaga yollab jo'natyapti.
Dedi Toshkentlik manba. Paxtaga borgan hasharchilarning xarajatlari. Hasharchi talaba va ishchi xizmatchilar uchun yotoq joyi tekinga berilyapti. Lekin bu joylar asosan ombor va dala shiponlari singari sharoiti yo'q obyektlar bo'lgani uchun hasharchilar qishloqdagi aholi uylarida ijaraga yashayapti.
Yotoqxonaning tekini bor, lekin u yerda umuman yashab bo'lmaydi, sharoit yo'q. Shuning uchun odamlarning uyida yashayapmiz. Oyiga 30-35 ming so'mdan to'layapmiz.
Dedi Jizzax dalalarida paxta terayotgan Toshkentlik talaba. Hasharchilar uchun har kuni tayyor ovqat beriladi. Lekin bu ovqatga ketgan xarajat hasharchining tergan paxtasidan ushlab qolinadi.
Yomon bo'lsa ham har kuni ovqatimiz bor. Ovqat uchun har kuni tergan paxtamizdan har bir kishidan 30 kilogramdan ushlab qolishadi.
Dedi Andijon institutlaridan birining hasharchi talabasi. Hozirgi kunda 1 kilo paxtaga 180 so'mdan haq berilyapti. Shundan kelib chiqib, ovqat pulini hisob-kitob qilsak, 30 kilo paxtaning narxi 5400 so'mni tashkil qiladi. Demak, har bir hasharchining bir kunlik ovqatining narxi 5400 so'mni tashkil qiladi. Agar hasharchi 30 kun paxta tersa, ovqatining o'ziga 162 ming so'm pul ketadi. Hasharchi manbalarimizga ko'ra, ovqat puli uchun har bir talabadan 30 kilo paxta majburiy tarzda ushlab qolinadi.
Lekin biz pishirgan ovqatini umuman yemaymiz, chunki har kuni makaron. Biz qishloqdagi xonadonlarga pul to'lab ovqat pishirtirayapmiz. Masalan, 3ta mantini 1000 so'mga olamiz, keyin har kuni ichimlik suvini ham sotib olamiz. Har kuni ovqat bilan ichadigan suvimizga jami 6000-7000 so'm ketyapti.
Dedi Jizzaxda paxta terayotgan Toshkentlik talaba. Demak, hasharchining 30 kuni uchun ovqatiga 210 ming so'm pul sarflanadi. Paxta davridagi xarajatlarni hisob-kitob qilishda davom etamiz. Har bir hasharchi paxta terish uchun etakning bir donasini 5 ming so'm, ba'zi joylarda 6 ming so'mdan sotib olishi lozim. Shuningdek, hasharchilar hammomi bor qishloq xonadonlarida bir marta dush qabul qilish uchun 3000-4000 so'mdan to'layapti. Hasharchilar uchun bir kunlik norma o'rtacha 50-60 kilo qilib belgilangan. Bu normadagi paxtani tera olmagan talaba paxtani sotib olishiga to'g'ri keladi.
Bugun men 21 kilo paxta terdim. Yana 20 kilo paxtani qishloq odamlaridan sotib oldim. Bir kilosi uchun 200 so'mdan jami 4000 so'm to'ladim. Ba'zilar tarozibonning o'zi bilan gaplashib paxta sotib olyapti. Nariga qishloqda soldatlar ham paxta teryapti. Ular qishloq odamlaridan 1 kilo paxtani 300 so'mdan sotib olyapti ekan.
Deydi Jizzaxda paxta terayotgan Toshkentlik talaba. Endi paxtadan keladigan daromadga to'xtalsak. Agar hasharchi kuniga 50 kilodan paxta tersa, bu bir oyda 1500 kilo paxta bo'ladi. Lekin bundan kuniga 30 kilo jami 900 kilo paxtani ovqat puli uchun ayirib tashlaymiz. Qolgan 600 kilo paxtani kilosini 180 so'mdan hisoblasak, bu 108 ming so'm bo'ladi. Demak, hasharchining cho'ntagiga 108 ming so'm pul qoladi. Lekin hasharchi qishloq xonadonlarida pishirilgan ovqat uchun bir oyga 210 ming so'm sarflashini hisobga olsak, talaba cho'ntagidan qo'shimcha yana 102 ming so'm pul to'lash kerak. Yana etak puli, cho'milish uchun dushga to'lanadigan pul, yana ba'zilar o'z hisobidan transportga pul to'lab hasharga borishi, yana paxta mavsumi uchun alohida olinadigan kiyim-kechaklar xarajati hisob-kitob qilinsa, hasharchi paxta terib daromad qilish o'rniga qarzdor bo'lib qolmoqda. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida ozod javob eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha maqolalarimiz matni www.ozodlik.org veb-saytida. Agar dasturimizni to'liq eshitish imkoni bo'lmasa, istalgan paytda veb-saytimizga kiring, dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ba'zi maqolalarimizning audio formatdagi shakli maqolalarimizning o'ziga tirkalgan yoki istalgan vaqtda YouTube'da Ozod Tube deb qidirsangiz, eshitirishlarimizni tinglash, tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.